Já, hæstvirtur forseti, ég vildi nú nota tækifærið og kannski byrja þar sem háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson þurfti að ljúka ræðu sinni tímans vegna og það var að ræða flutninginn á Kjalölduveitu. Vegna þess að það fer ekkert á milli mála og liggur fyrir í svari frá ráðuneytinu að það sem að Landsvirkjun kallar ólögmæta meðferð bara þvættingur. Við erum hér með rökstuðning frá faghópi 1 og 2 sem að var skilað inn til verkefnisstjórnarinnar og þar var það mat hennar að kosturinn Kjalölduveita væri svo sami og Norðlingaölduveita. Það var mat verkefnisstjórnarinnar og það var metið í faghópum hennar og það lá fyrir að það skildi vera þannig. Og ég verð að viðkenna ég verð svolítið döpur þegar að hérna maður fylgist með því sko þeim sömu atburðarásinni aftur og aftur og aftur. Það haldið áfram að íta, það í rauninni rótað í sömu málunum og það sem hefur auðvitað gerst núna, eins og háttur þingmaður nefndi í sinni ræðu, að þrýstihóparnir, auðmennirnir, hafa komist í tillöguna og þess vegna verið að færa til dæmis Héraðsvötnin úr vernd í bið. Og ég velti fyrir mér, af því að nú hefur háttvirtur þingmaður var hér á árum áður félagi í Vinstri hreyfingunni grænu framboði, mér langaði að byrja hann að skýra út fyrir mér hvernig hann haldi að svona sé geti gerst í gamla flokknum hans.
Það svarar ansvar í háttvirtur þingmaður Andrés Ingi Jónsson.